Euskararen ariketa soziala egiteko denboraldia, Euskaraldia izenekoa, biarritxiko da abenduaren bian. Ondorengo egunean abenduaren iruan eta launbetarekin Euskararen nazioarteko egunare izanen da. Beraz, izan dugu eta izanen dugu eta urte osoan ere bada zerregin Euskararen inguruan. Baztango Euskara Zerbitzuan sartuko gara ondorengo minutuetan, Kristina Urrutia, Euskara Teknikariarekin, solastatzeko gai hauen inguruan. Kristina, egunon ongi etorri,
Mila esker, eta baita zurire, egunon bai, Mari Carmen.
Bai, Euskara, egunero egin beharreko ariketa praktikatu beharrekoa baina, aurten ere izan du bere denboraldia, Euskaraldia izaneko, ez da?
Bai, baita hori zen, azaroren 18an abiatu zen, hasi ginen, eta bihar, abenduaren bira arte izanen da, zuk diozun gizan, ariketa sozial hori denak batera, herritar guztiek elkarrekin batera, ba, egin dugun denbora egunak izan dira, baina, egia da, ba, hortik aitzinera ere, hitzez ekiteko garaia izanen dela, ez dela bihar kituko hori, txapak kenduko ditugu, baina, bueno, ba, egia da, ariketa hori egin dugun bitartean hartu ditugun hizkuntza ohitura onak, aldatzea lortu badugu, gazteleraz egiteko joera ginen horrekin, hemendik aitzinera, euskaraz egitea adostu badugu, ba, baditxula urteak 365 egun eta beraz, egunero izanen dela bihartik edo etzitik aitzinera ere Euskaraldian hartutako joera horri segida emateko egun aukera eta modua noski.
Aho bizi eta belarri prest, zuk aipatu bezala txapoiek erabili ditugu denboraldi honetan, azaroaren 18tik bihar bitarte, baina benetan aho bizi eta belarri prest urte osoan izan beharko genuela, ez da?
Bai. Hori da, bueno, ba, sortu den denek batera eta ikusgarritasun emateko eraberean nahi bada, eta sortu den egitasmori. Eta esan duzun gizan, aho bizi eta belarri prestak izan gara, baina dakizuen gizan, bigarren ediziotiko nuntza, eta urten berriz ere, ariguneak izan ditugu, eta horiek ere garrantzia handia dute, erakusten baita edo markatzen baita, toki jakin horietan, euskeraz egiten aldela. Dela izan denda, komertzio ostatu, enpresa elkarte edo lantokiak, eta badira olako ikusgarri erakusgarri batzuk, ez? Aurten naranja hola borobil naranja batzuk ikusi izan dituzue, ariguna dela erakusten dutenak eta hor euskaraz lasai ari gaitezken tokiak, guneak direla esan dute. Eta horietarik baztanen ere toki frankok izan du baietz eta ariguna izan dela eta horietan badakigu ba euskaraz atendituak izan gaitezkela edo lantoki horietan gure lankidekin euskaraz ari gaitezkela toki horietan, eta horiek ere indar hartu dute joan den edizioan izan zen, aurten ere bai. Aho bizi eta belarri presten erabilera, edo bueno, txapak, edo izen emateak, edo akaso pikin bat apaldu badira ere, ariguneak gehiago izan dira, bastanen. Eta, bueno, ba, hori etxekin ibili gara joan deneko bi aste hauetan, erramezela bihar arte izanen da, eta Euskaraldia dela eta ba, batzordeak antolatu zitun horren baitan, hainbat tailer, eta horiek ere azpimarratu edo aipatu nahi nituzke. Baztango mintzari buruzko tailerra antolatu genuen, hiru aste azkenetan izan da, atzo azkenekoa, hirugarren saio atzo izan genuen. Pascual Rekaldea Maiurtarrak eman dizkigu hainbat argibide gure bertako hizkeraren inguruan, baztango mintzoaren inguruan. Arras interesgarria izan da, zoragarri izan da Paskual hemen izatea, baiezko eman izana, gonbidatu genuen eta baietz errantzigun hasieratik, eta eman digun saioa ba, bikain eleante izan da, bai, gustora ibili gara. 25 lagunek izen eman zuten, denak batera ezkara aritu, ba, bueno, egun batean obesten utzein dugu, baina hilaren 9an, 23an eta 30an izan genituen. Lehenbizikoa teorikoagoa izan zen, euskalkiari iberari erreparatu zion, baztanerari berari, zein guru geografikotan dagoen baztan, eta horrek nola eragin duen euskararen inguruan, eskualde zabala da gainera, terreno zumbia da baztan, eta, bueno, ba, esamolde terrena irut eitz, eta ez berreinak izan daitezke, ba, Amaiurra izkun aldean, edo nola anizen edo zigan adibidez, euskara batuaren inguruan ere aitzu zen, ba, bien arteko aldea, eta, bueno, lehenengoa behintzat, testu inguruan jartzeko, argibide batzuk eman zizkigun, eta gero, 23koa eta 30koa, atzokoa, praktikoak izan ziren. Uh-huh. Ekarri zizkigun hainbat testu, ekarri zizkigun hainbat solas, erran nahiru batzuk, bertako hitzak garaibatan erraten zirenak eta baka jada ez, baina bueno, berrerabiltzen alditugunak berriz, eta freskatze aldera edo ezagutze aldera, eta ba, bueno, nola ataratzen alditugun testuak edo nola erabiltzen alditugun hemengo kontuak, bertako hitzak erabiliz, onartuak dauden hitzak ofizialak direnak, batzuetan uste izaten baita euskara batuan jasoak direna bakarrik dira onartuak idatzirako, eta hemengoak ere erabiltzen alditugula, dudik gabe, doike, zalantzarik gabe, eta hortaz, ba, oso praktikoak izan dira, eta gustora gelitu ginen, bai, jendea ere kontent, eta, bueno, urrengo urtanea segide bat emanen dugun galdezka bukatu zuten atzoko saioa, beraz, seinale ona da hori.
Bai, doike, bueno, arrasatxe gine orduen, Paiskual Rekaldeekin izan den tailerra. Bastango mintzua. Bertze tailer bat ere izan da, lanbet goizuen batean edo emantzen, ez da, alduntze saioa?
Bai, hori da. Euskal Herrien Euskarazek emantzuen, bi teknikari etorri ziren, Sugoi eta Intza, eta haiek ere ba, gustora aritu ziren, eta emantzik justen azalpenak, izan zenan ere ariketa praktikon bat, eta ba, oso bai gustoko izan zen ura ere, baliagarria, benetan, batzuetan ba, begiak irikitzeko eta ohartzeko egoera jakin batzuetan, jokoatu dezakegula uste ez dugun beste modu batean, edo egin dezakegula uste baino gehiago, eta horiek kaso horietarako ba, nola jokatu erakutsi ziguten, eta polita izan zen ura ere, praktikoa erabat, azalpenak eman zituzten, bideo batzuk ere erakutsi zituzten, eta gero ariketak egiten jarri, ez? Ba, ba batzuetan nola gertatzen zaigun, toki erdaldun batera joan, eta euskaraz xume itz edo saldi labur batean eskatuta ere bertzek nola erantzuten digun, ba, non entiendo, eta orduan kasu horietan guk nola jokatu, nola aurrera egin, beti guk atzera edo etxigabe, batzuetan erraixamar egiten dugu akaso gaztelerara, eta kasu horietan ba, nola eutxi gureari, parekoare deseroso sentitu gabe, eta bueno, interesgarri izan zen, ama bortz lagun bildu ginenan ere, eta goiz polita pasa genuen, eta nik uste dut, jaso genuela, bueno, kontzientzia alduntze bat egiteko ariketa bikaina izan zela.
Ba, zuke ipatu bezala, eta arnaz berria, eta indarra hartzen da horrelako saioetan, eh?
Hori da,
gureari, gure hizkuntzari eusteko, hola izan. Bueno, ba, hoiek burutu dire, abenduaren bian errandugun bezala, bier euskaraldiaren denboraldia itxiko da, eta horren inguruan, horren arira, horren baitan, edo abenduaren hirue euskararen nazioarteko eguna dela eta, Baztango herriek, ikastetxeek, eta Baztango udalak, euskara zerbitzutik, antolaturiko, ekitaldiaz gozatzeko aukera erra izanen dugu datozen egun hauetan, ez da?
Bai, hala da. Hala da, bueno, sartu dugu karteltxo bat, hor zabaldu da, eratu dugu ja da bastanen, jakin dezazuen, bueno, ba, bastandarri jakin dezazuen, ze izanen den Euskararen bueltan, Euskararen nazioarteko eguna izaki larumatean, abenduaren hiruan, eta bihar berean erraterako, hortzirala, Baztango ikastolako eta Elizondoko eskola publikoko ikasleak, irakasleak aterako dira, kantuan ibiliko dira hemen Baztan, Elizondon, eta maikaterrietan bat denak elkarrekin plazan dantzatu eta bestuko dute. Hori bihar. Bai. Marrak marterriek bueltan atera eta gara maikaterrietan plazan bilduko dira. Eta larun batean berean, eguna euskaren egunean, goizean 10:00 karrika soinuak izanen dira, Baztango xulubitarien eta gaitarien eskotik, eta 12:00 hemen Elizondoko plazan, mutil dantzak, gaita dantzak, dantzarrikoiak, eta ibiliko dira musikarekin hementzen izanen da. Euriainen balu, ez dut uste, gura liona dela uste dut, iragarria, baina euriainen balu iriarte pilotalekuan, hori dantza horiek. Baina, bueno, guraldiek eutxiko dira behintzat, ba, plazan izanen da dena. Eta arratsaldean, helduen dako antzerki emanaldi bat izanen da. Intxaurra izeneko antzerkia, 7:00 iruditako gizarte bilgunean. Oso antzerki emanaldi saio berezi izanen da, propio sortua da euskararen arnazgunen inguruan eta bueno, UEMak, Nafarroko Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak badute oen urte batzuk sortu zuten arnasa gara ekimena, pixka bat euskararen arnasguneen garrantzia ba, ezagutarazteko jendeari erakusteko euskararen bueno, ze garrantzi zer referente garen, ez da, ba, gure kasuan, baztan ere arnasgunea da, horrek erran nahi du euskaraz bizitzen ahal garela, ia egunerokoan, izan etxean, kalean, eskolan, dendan erosketa bat egitera joaten garenean, udaletxera tortzen garelik zerbait egitera, euskaraz bizitzen ahal garela, hori edira arnasguneak, baina horiek zaindu behar ditugu, eta zeintzen ezpada, gaztelera gailentzen alda, euskarak ekaltzen aldu. Bueno, horren inguruan arnasa gara izeneko proiektua sortu zen, eta joan den urtean beka bat, antzerki sorkuntzarako beka bat sortu, eta Lesakako mairu antzerki tailerak irabazi zuen. Mm-hmm. Eta bere egitekoa zen, antzeslan bat prestatzea arnasgunen inguruan. Horixen sortu du taldeak, Intxaurra izeneko antzeslana, eta orain Nafarroan estrenatu berria da Azpeitian, eta justu larun baten, Baztanera etorriko dira.
Bai. Mm-hmm.
Eta erakusten dute, bueno, ba, gaixorik dagoen Intxaurrondoaren irudi batetik abiatu, eta enborra bizi berritzearen beharra erakutsi nahi du obrak, ezta? Orduan, euskararekin jokatzen du, euskararen arnasgune diren ezaguarriak hartzen ditu, eta, bueno, ba, ze kezka, ze muga, ze nola erasaten dioten beste kanpoko hainbat faktorek, zainten ezpadugu zegartatuko da Intxaurrondorrekin, zegartatuko da gure euskararekin.
Uh-huh.
Bueno, ba, horren inguruan, antzerki polit bat prestatu dute eta ikusiko dugu larun batean zazpietan,
bai.
Zamezela iruritan.
Iruritako gizarte txean, egon dugarare mairu antzerki taldeko gaizka sarasolarekin, Kristina, eta azalpen politek ematen ditu berak bai.
Ba, beraz, amua bota dugu, bai gaizkak bai emendik, eta eto zaitxezte ikustera,
bai.
Larun batean zazpietan, itzordu bikaina izanen baita, eta honek ere balioko digu, ohartzeko, ze altxor handi dugun hemen, euskara eskura dugun hizkuntza eta erabiltzeko aukera bikaina dugun hizkuntza, baina batzuetan oharkabean, ba, ez gara konturatzen, eta ez diogu behar adina garrantzi eta toki ematen, eta eman diezaiogun. Beraz, hortaz baliatzeko ere, segurazki, ba, obra bikaina izanen da Intxaurra.
Aski ongi, gero etorriko da uste dut, geroxago zinema aurrendako,
bai?
Kristine?
Hori igandean, Arizkun herrian izanen dute, bai? Aurrendako zinema bortzetan, Medikoren
bai?
Etxean.
Mm-hmm.
Eta gero, ja, hortik eta mabortzegunera edo, izanen ditugu azkeneko Ondarreko bi egitarauak,
mm-hmm.
o bi jarduerak izanen da bata abenduaren 18ean, mai inguru bat izanen da euskal gintzaren eta feminismoaren arteko loturen inguruan,
mm-hmm.
solasean ariko dira Lorea Agirre eta June Fernandez, kazetariak eta eragile feministak dira biek, eta aitzongi zautzen dute bai euskal gintza baita feminismoa ere,
mm-hmm.
eta horren inguruko mai ingurua izanen da, Elurre Iriarte Baztandarrak, Arizkundarrak, dinamizatua.
Uh-huh.
Arratsaldeko 6etan izanen da, Arizkunenean. Hori, abenduaren 18ean ostegunarekin.
6etan, ziur gaude?
6etan da,
bai. Bai.
Lehen biziko kartelean 7etan paratzen zuen,
ba.
Eta adi, ordua 6etan baita.
Bai.
7etan ez, 6etan da, beraz, uh-huh. Hori da, horri errepatu. 6etan, abenduaren 18ean. Hortzagunarekin. Eta larun batean, abenduaren 17ean, aurrendako ikuskizun bikain bat izanen da. Iratxoen kantu sekretuak izenekoa.
Mm-hmm.
Izanen da antzerkia, musika, kanta, koreografia, bueno, denetarik. Aurrak bikain gozatzeko ikuskizun bat izanen da. Gukapi izeneko proiektu bat da, hauek pixko bat, pantailak euskaraz, hortik abiatuta, bueno, ikusentzunezko haunitz ez dela euskaraz, eta hor sortzen zaiatu dira, beraz, hortik abiatu den ikuskizuna da, eta ba, feedback moduan izanen da, badira izanen dira dantzariak eta antzesle bat, benetakoak, zurraragizkoak, baina izanen da pantailan ere, iratxorik agarratuko da pantailatik, eta aurrekin kantuan eta dantzan eta ibiltzeko aukera, beraz, hori ikusentzunezko hori ere karri nahi dute antzerkira, eta arraza proposa, 8 urte bitarteko endako, baina baita hortik goitiko entzako, zenideak ere etortzen aldira, beraz, iruritako gizarte bilgunean, 6etan, abenduaren 17an izanen da, familiendako itzordua proposa.
Ba, kontutan hartuko ditugu itzordu guzti hauek, erakargarriek baitire benetan, Kristina. Eta erakargarrie izaten da euskerazko produktuen katalogoare, eta horrekin lanean ari zate, ez?
Bai, jada toki batzuetan banatua bada, baztanen egunotan banatuko dugu. Badakizue, hor katalogo txelo liburuxka bat izaten da, euskara zerbitzuok ateratzen dugu, bai Nafarroko, baita Gipuzko, Bizkaia, Arabako ekere elkarrekin izaten da, eta euskal sorkuntza biltzen du, izan liburuak, diskoak, komikiak, apak, jostailuak, euskarazko materiala biltzen du liburuxka honek, katalogo honek, eta, bueno, garaia proposa da, orain, izan ere heldu den astean, abenduaren 7tik 11ra, Durangoko azoka izanen da. Eta Durangoko azokan erosten alditugu euskarazko hauek denak, beraz. Joan aurretik, eskuorria edo, bueno, katalogoa eskuan baduzue, bista izot eman, erreparatu zer gustatzen zaizuen, zer gustoko duzuen, eta aukeratu Durangoko azokara joan aurretik, plan polita litzake hori, egun pasa joan eta eskuratu, erosi, eman kultura, euskal kulturari bulkada bat, eta etxera ekarri, ba, horixen sorkuntza, euskalazko sorkuntza hau, era bikaina baita, helduendako baita aurrendako ere, euskarazko ipuinetan eta murgiltzea, eta bueno, ba, hizkuntzarekin jolastuz, historio bikainetan sartzen algara, eta bueno, onura denendako, txiki-txikitatik irakurtza badakigu zeinen ona den aurrendako, eta, bueno, ba, hori aprobetxatuz, gauza bat besterekin lotuz, ba, aukera derra da. Hortaz, katalogoa banatuko ginuke, era berean, Olentzerotako pariak aukera txako ere, bikaina izan daiteke. Apuntatu, marratxo egin ze gustuko du norberak, eta katalogoak baditu bi adintarte, badu 0-12 urte bitxarteko endako eskaintza berezitua, eta gero bertzerdi bat 12 eta 16 urteko gaztendako. Eta esan duguna, irakur zaletasuna bultzatzeko bikaina, ba, hortzen dituzuelako aukeran, liburuak komikiak, ipuinak, diskoak, nola ez, eta hori denak euskarazko sortzaileen lanak izanen dira. Hortaz, banatuko dugu ikastetxeetan, eta etxe guztietara iritsiko da bakaur biharretan.
Ba, oixen, ba, begiratzeko, ba, bai, hori da, begiratzeko, hori familia artean ere, ba, begiratu, ikusi, eta aipatu, komentatu, eta hautatu, erabaki. Ba, ederki, Kristina.
Biherritxiko... Ba, horrekin gaurkoak, errakitan izan ditugu nahikoak gaurkoak.
Bai, Euskaraldia biherritxiko da, ongi etxi dezagun gure hizkuntza euskera osasun on batekin, eta osasuntzu, indartzu eta gogotzu, ospa dezagun ere euskeraren nazioarteko eguna datorren abenduaren 3 launbetarekin. Honela?
Hori da.
Honela.
Hori indarrak hartu eta hortik aurrera ere ekin dezaiogun itzez ekiteko garaia izanen baita abenduaren 4tik aitzinera ere urte osoan zehar.
Hala izan dadila. Ba, esker mile, Kristina.
Egonen gara. Egonen
gara. Bertze bat arte.
Ongi
izan.